Sveicināti, cienījamie radio klausītāji, ir noslēgusies Saeimas sēde un laiks raidījumam frakciju viedokļi. Deputāti tiešraidē tūlīt pastāstīs par šodienas sēdes jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Un kā pirmajam vārds frakcijas Latvija pirmajā vietā deputātam Edmundam Ziutiņam lūdzu.
Jā, paldies. Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien ļoti saspringta un interesanta diena, daudz jautājumu. Bet es, kā pārstāvot frakciju Latvija pirmajā vietā, gribēju akcentēt četrus jautājumus, kas, manuprāt, bija ļoti svarīgi šodien, ko mēs izskatījām. Proti, pirmais, kā viens no svarīgākiem jautājumiem manā skatījumā, ir pievienotās vērtības nodokļa atstāšana tanī pat līmenī, kāda ir, vai arī samazināšana, proti runa ir par pārtikas precēm, dārziņiem un pirmās nepieciešamības pārtikas precēm, un manā skatījumā šeit ir, šis ir ļoti būtisks jautājums, ko kolēģi pacēla, paldies viņiem par to, jo, manuprāt, šī brīža koalīcija nesaprot vienu lietu, ka tas ir ļoti būtiski gan tautsaimniecībai, gan Latvijas iedzīvotājiem, ka var saņemt šo te pakalpojumu par pazeminātu PVN. Manā skatījumā uz pirmās šīs te nepieciešamības pārtikas precēm, tanī skaitā uz dārziņiem, kas tiek audzēti Latvijas Republikā, un to arī atļauj Eiropas Savienības regula vai direktīva, es tagad varu kļūdīties, atvainojos, protams, bet viņi paredz pat 0%, līdz ar ko šis bija ļoti labs priekšlikums, un man tiešām izbrīns, ka valdošā koalīcija neapstiprināja, tā teikt, neatbalstīja šo te, tātad pazeminātā pievienotās vērtības nodokļu šim te pārtikas precēm. Otrs manā skatījumā ļoti svarīgs jautājums bija šis te aizsardzības industrijas likums. Viņš tendēts uz to ir, lai mēs paši, lai mūsu paši rūpnieki un uzņēmēji varētu nodrošināt un saražot armijai nepieciešamās preces, tanī skaitā drēbes, tanī skaitā munīciju un visu pārējo nepieciešamo. Bet šeit bija viens ļoti svarīgs jautājums, uz ko arī es guvu komisijas sēdē atbildi, proti runa ir par to, ka kas notiek X stundā, un aizsardzības ministrijas atbildīgās amatpersonas ļoti korekti paskaidroja to, ka tas viss tiek plānots un tieši šis likums ir paredzēts tam, lai X stundā arī varētu darboties mūsu aizsardzības sistēma, lai nebūtu tā, ka kaut kāda iemesla dēļ mums netiek piegādāt pārtika, ieroči, munīcija vai kaut kas tamlīdzīgs. Līdz ar ko šis bija ļoti svarīgs likums, kurš, protams, ir jāprecizē un jāskatās, bet kopumā viņš ir atbalstāms un šis likums vairo mūsu valsts iekšējo drošību. Nākamais ir zemes grāmatas likums. Nu, tur jāsaka, tiešām ir tā, ka vairāk bija neskaidrības nekā skaidrības, un proti manā skatījumā tanī skaitā arī šie te zemes grāmatas jautājumi un visi pārējie, kas skar nekustamā īpašuma reģistrāciju, mums ir jāvērš par labu, lai mēs piesaistītu investorus. Protams, ka nozare ir jāsakārto un šeit ir jābūt kārtībai, lai mēs zinātu, kurš ir patiesā labuma guvējs un uz kā šis ir reģistrēts. Bet mēs nedrīkstam taisīt birokrātiskus šķēršļus, lai visi reģistrētu savus bankas kontus Lietuvā, Igaunijā, un tas pats notiktu ar nekustamiem īpašumiem vai šim te firmām un uzņēmumiem. Un noslēgumā gribu minēt šo te ceļu satiksmes likumu, kas ir ļoti būtisks, proti runa ir par to, ka trešo valstu pilsoņi brauc pa mūsu ceļiem, nemaksā ceļa satiksmes noteikumu pārkāpumu, sodus neapmaksā, nemaksā ceļa nodokli, neiziet tehniskās apskates, līdz ar ko mums uz šiem jautājumiem ir jārēģē. Un, tā teikt, šis te komisijas viedoklis, tieslietu ministrijas virzītais jautājums, manā skatījumā, protams, ar uzlabojumiem, jo mēs nevaram automātiski visiem tagad pēc 3 mēnešiem konfiscēt automašīnas, manā skatījumā ir jādod reāli, normāli iespēju cilvēkiem veikt pārģistrāciju, jo šobrīd pārģistrāciju nav iespējams veikt. Tātad mums ir jābūt cilvēcīgiem, un ja cilvēki ir aizmukuši no tā režīma, kas mums ir aiz robežas un patvērušies šeit Latvijā, tad mums ir viņiem jādod iespēju pierģistrēt šeit automašīnas un, protams, iziet tehniskās apskats, maksāt sodus par ceļa satiksmes noteikumu pārkāpumiem, kā arī maksāt ceļa nodokli. Nu, tā teikt, pilnvērtīgi iekļauties mūsu sabiedrībā. Kaut arī tas būtu uz īsu laiku, bet tomēr, lai būtu šī te varianti. Vēlreiz paldies visiem, jaukas brīvdienas no frakcija pirmajā vietā un uz redzēšanos.
Paldies deputātam Edmundam Ziutiņam. Nākamā runās frakcijas stabilitātē deputāta Jekaterina Drelinga lūdzu.
Labdien, cienījamie skatītāji un klausītāji. Šodien iesniegts ļoti svarīgs likumprojekts grozījumu pievienotas vērtības nodokļu likumā. Arī mēs iepriekš bijām snieguši šos grozījumus, bet tas kārtējo reizi tika noraidīts. Mūsu frakcija atbalsta šo likumprojektu un sniedz analogiskus priekšlikumus. Jau šobrīd PVN likmes pārtikas precēm Latvijā ir viena no augstākajām Eiropas Savienībā. Vairums no 27 Eiropas Savienības dalību valstīm, īpaši turīgākas pārtikai jau piemēro zemāku pievienotās vērtības nodokļu likmi. Mēs acīm redzot ejam pretējo ceļu. Šis likumprojekts sekmētu gan ekonomikas apkarošanu zemkopību, gan popularizētu veselības dzīvesveidu sabiedrība, gan uzlabotu vietējo ražotāju konkurētspēju. Uzskatu, ka uz doto momentu visiem Latvijas iedzīvotājiem nāktu par labu mūsu piedāvātais risinājums likumprojektā. Mēs arī turpmāk virzīsim šo likumprojektu. Paldies!
Paldies deputātai Jekaterinai Drelingai. Vārds frakcijas progresīvajā deputātam Ervinam Labanovskim, lūdzu.
Sveicināti. Šodien gara sēde ar daudziem arī tādiem tīri tehniskiem jautājumiem un jaunu likumu atvēršanu. Es izcelšu varbūt divus jautājumus. Viens, kas ir nopietns, ir aizsardzības industrijas likuma atvēršana pirmajā lasījumā. Likuma mērķis ir nodrošināt Nacionālo bruņoto spēku valsts aizsardzības uzdevumu un starptautisko saistību izpildē nepieciešamo preču piegādes un pakalpojumu sniegšanas drošību. Ko tas nozīmē, tas pirmkārt Nacionālās aizsardzības industrijas attīstību nosaka un kā šo darbību varētu veicināt. Valsts aizsardzības koncepcijā noteikto prioritāro preču piegādes un pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktības nodrošināšanu, kas ir ļoti svarīgi arī attīstot industriju un ekosistēmu, lai šeit uz vietas mēs varētu arī ražot šim aizsardzības sektoram nepieciešamās preces. Un otrs ir, ko es gribētu uzsvērt, bija tātad Nacionālās apvienības rosinātais jautājums par kultūras ministras izteikumiem, par Nacionālās drošības koncepciju, kas šī diskusija bija ļoti gara un kuras rezultātā mēs arī nonācām līdz tam, kad pati Nacionāla apvienība izteikumos ir apšaubījušas tēzes, kas ir iestrādātas šajā koncepcijā. Bet skaidrībai es gribētu vēlreiz tā kā apliecināt, ka ministre atbalsta Nacionālās drošības koncepciju kopumā un dokumenta kopējo virzību, kā arī ilgtermiņā atbalsta pārēju uz vienotu informatīvu telpu latviešu valodā. Vienlaikus izstrādājot sistēmisku un plānotu pārēju stratēģiju kopā ar nozares ekspertiem. Paldies!
Paldies deputātam Ervinam Labanovskim. Nākamais runās Nacionālās apvienības frakcijas deputāts Aleksandrs Kirštēns, lūdzu.
Labdien, klausītāji. Nacionāla apvienība sagatavoja un iesniedz grozījums likumā par padomju nacistisko režīmu slavinošu objektu eksponēšanas aizliegumu un to demontāžu Latvijas Republikas teritorijā. Un šis likums paredz, ja šie grozījumi paredz, ka tiek noteikts likvidēt visus ārpus karavīru masabedījumiem esošos PSS bruņotos spēks un padomju okupācijas slavinošos pieminekļus un piemiņu zīmes, kā arī parkos un citās publiskās vietās abedīto karavīru mirstīgo atlieku pārvietošana uz brāļu kapiem noteikti ar šo likumu. Un problēma ir tāda, ka kaut arī jau ir pagājis laiks kopš Pārdaugavas pieminekļu PSS bruņoto spēku karavīriem, tā saucamais uzvaras piemineklis, kā viņu sauc, tad joprojām desmitos pašvaldību ir izmētāti dažādos vietās atsevišķi apbedījumi, kas nav saistīti ar brāļu kapiem, un mūsu Nacionālās apvienības deputāta viedoklis bija, ka ne latviešu tautas, ne latviešu valsts kultūras tradīcijās nav pieņemts, ka šosei malās, mežmalās, parkos, kaut kur skolu teritorijās ir kaut kāda abedījuma, šie cilvēki nav abedīti kapos. Tā nav mūsu tradīcija, un es varētu minēt, teiksim, dažus piemērus, piemēram, Bejas sarkanarmiešu piemineklis ir karavīrs ar paceltu, tāds agresīvs karavīrs ar paceltu automātu. Latviešu kultūras tradīcijās nav arī kapos ierasties ar ieročiem, jā. Un ja mums ir, teiksim, gan tādi pieminekļi, kur karavīri ir nometušies uz ceļiem un noņēmuši savu bruņu cepuri, tad pretējā veidā mēs redzam dažādas agresīvas izpausmes. Problēma ir tā, ka pašvaldības dažas, kas ir prokrēviskas un grib turpināt šo padomu tradīciju, aizbildinās, teiksim, ar Latvijas-Krievijas līgumu, kas ir konkrēti nodrošinājis memoriālu saglabāšanu, bet šeit jau mēs neapstrīdam to memoriālu aizsardzību kā tādu. Šiem mūsu priešlikumam ir divas daļas, ja tur, kur ir šie te agresīvi, ja teiksim, pēc es bruņoto spēku ieroči tos izņemt no šiem pieminekļiem, bet galvenokārt tādās vietās kā Zilupe, kur tiek pielūgt sarkanā zvaigzne vai komiski, ka te pat Brīvības gatvē, braucot no Berģu kalna, kas ir faktiski atgaita šoseti, atļauts braukt 70 km/h, labajā pusē atrodas betonā arī tāds agresīvs karavīrs ar paceltu automātu, kas neskāpēc arī simbolizē kaut kādas kapus, jā, kas ir pilnīga pretruna ar to. Un kā piemēru mēs varam minēt, ar to es arī nobiežu, kāpēc Somu karavīru brāļu kapi bejā, Alūksnes novadā, varbūt sakopti un kāpēc, teiksim, neko tādu, nekādus ieroču vai kāškrosus mēs neatrodam Beberbeķu vācu karavīru kapos vai Saldus vācu karavīru kapos un kāpēc, piemēram, Somu karavīru kapus kop Tampers neatkarības cīņu tradīcija asociācija, kāpēc vācu karavīru kapus kop attiecīgās asociācijas, kas nodarbojas ar šo kapu uzturēšanu. Un kāpēc mūsu ārlietu ministri nevar Krievijas ārlietu ministri vienreiz piestādīt vai ierosināt priešlikumu arī izveidot savus valsts kapu kopšanas tradīcijas, nevis ļaut aizaugt kaut kur krūmalās atsevišķas neparabedītas karavīru abedījumus. Ja, tas būtu vēlējums sakārtot arī, teiksim, šo te Krievijas abedīto karavīru piemiņu un ar cieņu parabedīt viņus brāļu kapos, nevis turpināt šo tradīciju graumalās un šosei malās un kaut kādos pilsētu parkos. Paldies.
Paldies deputātam Aleksandram Kirštēnam. Nākamais runās frakcijas jaunā vienotība deputāts Mārtiņš Daģis, lūdzu.
Dien klausītāji, šodien Saeimas sēdē tika apskatīti dažādi svarīgi jautājumi. Taču es kā atbildīgās komisijas pārstāvis vēlos vērst jūsu uzmanību tieši uz budžeta un finanšu komisijas izstrādātajiem likumprojektiem, kas šodien tika izskatīti. Un tā kā pirmajā lasījumā tika izskatīts un apstiprināts likumprojekts grozījuma kredītu reģistra likumā, un šī likuma mērķis ir salāgot kredītu reģistra likumu regulējumu ar mantojumu tiesībās īstenotajām pārmaiņām saistītajos likumprojektos. Attiecīgi šīs likumprojekts paredz, ka zvērinātam notāram uzsākta mantojuma lietas ietvaros ir tiesības saņemt reģistrā iekļautās ziņas par attiecīgo klientu un viņa kreditoru prasījumiem, līdz ar to par tām ziņot arī mantiniekiem. Kā arī šodien tika izskatīts un apstiprināts otrajā lasījumā likumprojekts grozījuma maksājuma pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā. Šī likumprojekta pamatā ir nepieciešamība salāgot Latvijas Republikas normatīvo regulējumu ar Eiropas parlamenta ieviesto direktīvu, lai vērstu nelabvēlīgu seku iestāšanos, ja tiks uzskatīts, ka tādējādi tiek pārkāpta direktīva. Likumā tiek precizēts Latvijas bankas kā kompetentās iestādes pienākumi un tiesības, kā arī pamatkonta regulējuma precizēšana un deleģējums Latvijas bankai noteikt prasības ārpakalpojumu izmantošanai. Un trešais likuma projekts ir grozījumi finanšu instrumentu tirgus likumā, kuri šodien tika apstiprināti trešajā un galīgajā Saeimas lasījumā. Arī šī likuma pamatā ir nepieciešamība nodrošināt atsevišķu finanšu instrumentu tirgus likuma normu atbilstību Eiropas Savienības normatīviem aktiem. Kas attiec uz šo likuma projektu, tad arī tas galvenokārt paredz precizēt dažādas normas, kas šobrīd jau ir iekļautas finanšu instrumentu tirgus likumā. Paldies par uzrunību un uz redzēšanos.
Paldies deputātam Mārtiņam Daģim un frakciju viedokļus šodien noslēdz frakcijas apvienotais saraksts deputāts Andris Kulbergs Lūdzu.
Labu vakar, klausītāji. Nu, šinī ceturtdienas vakarā svētdien tuvojās mums saules aptumsums, sestdien jau mēnesis aptumsums, tas bija nedaudz jūtams arī šodien Saeimas sēdē, bija ļoti karstas debatas, dažos jautājumus pat par daudz, bet Latvija pirmā vietā jums pasludināja jau apsveicis ar brīdienām, nu nezinu, mēs kaut kā rītā vēl arī strādājam, rītiem piekdiem. Bet, ja nopietni tad, šodien tika izskatīts aizsardzības industrijas likums, kurš, protams, ir, mēs apvienotās saraksts esam par drošību, viennozīmīgi par to, ka mums attīstās militārā industrija un īpaši pie nosacījumiem noteikumiem, kas notiek mums ģeopolitiski apkārt, bet šis nedrīkst pārtapt, un es to norādīju šodien savā runā, ka nedrīkst pārtapt par militāro industrijas zem tās, nedrīkst būt paslēpus radīta atkal jauna viena subsidējama valsts kapitāla sabiedrība, un tāds mums jau pietiek ar Air Baltic vai Latvijas dzelzceļu. Šeit noteikti ir jābūt stimulācijai atbalstam, lai tā militāra industrija taptu privātajās sektorā, kurš būtu konkurējis spējīgs, eksportējot spējīgs, jo tikai tad, ja mums būs eksportspējīga industrija, mums pašiem būs arī droši risinājums. Priekš pašiem sev. Tāda ļoti spraiga diskusija, un beidzot arī šis jautājums ir sakustējis un iet uz priekšu, ir ceļa satiks likums. Tas ir manis un apvienotā saraksta iesniegtais priešlikums par risināt beidzot jautājumu ar Krievijas un Baltkrievijas automašīnu numurzīmēm, kuras mūsu ceļos ir jau tūkstošiem. Jo mēs labi redzam un dzirdam no cilvēkiem, klausītājiem un jau cilvēkiem uz ielas, kas nāk klāt, kad šis jautājums netiek risināts, ir sistemātiski pārkāpēji, mums ir jau 220 pār tūkstoši pārkāpumi, pagājušajā gadā 166 tūkstoši pārkāpēju, kas nav sodīti, šie sodi netiek nomaksāti, nihiliski izvairās un nav risinājums. Beidzot, šodien mēs lēmām par risinājumu, par to, kad ir trīs mēnešu periodā, ja šīs mašīnas īpašnieki šīs mašīnas nepārreģistrē vai neizved no valsts prom, viņas tiktu konfiscētas un nodotas Ukrainai. Šeit arī dzene ir regulējums par to, kad Krievijas pilsoņi, kas ir atrodas Eiropā, ja vajag šķērsot Latvijas valsti, tad viņiem būtu 24 stundu laiks to izdarīt. Nu, un mēs komisijā arī šo te jautājumu skatījām, un ļoti svarīgs ir uzdevums no komisijas, ko mēs uzdevām ministrijai, nāk līdz 31. decembrim ar risinājumu, kā šos sodus iekasēt, jo mēs esam atpalikuši no Igaunijas un Lietuvas tajā ziņā, kad Igaunijā un Lietuvā jau ir ieviests tas, kad pārkāpējas mašīnā, policijas mašīnā ir spējīgs ar bankas karti, bankas terminālā nomaksāt uzreiz uz vietas sodu, mums tas nav ieviests, kā rezultātā šie te pārkāpēji izbēg no sodu, jo mums nav šī te piedziņas sistēma ar Krieviju vai Baltkrieviju. Tātad beidzot šis jautājums ar šīm mašīnām tiks risināts, un mūsu sabiedrība to redzēs, cerams, arī aktīvā darbībā no mūsu tiesību sargājušām instancēm. Un, nobeidzot, šodien ir arī pieņemts bija sadals tīkla jautājums par tarifiem, tātad tarifu atbalsta pasākums, kas stāsies spēkā no 1. janvāra, tad šīta sadārdzinājuma sadals tarifiem. Nu, šeit man ir divējādas domas. Viens ir tas, kad ir skaidrs, ka pie šādiem krasiem pārmaiņām ir nepieciešams pārējais periods, bet es nepiekrītu tam, kad mēs Latvenergo izmantojam kā Venecuēlas valsts naftas kompāniju, kuras pasmeļās un vienkārši katram mīļam jautājumam atrod finansējumu. Mums šī nodokļu maksātāja nauda pārāk dārga, lai mēs viņu varētu kā helikopteru naudu visiem daļā. Manuprāt, šī te sadals tarifi, kas ir spējīgi nomaksāt, tie var nomaksāt, bet ir jāatbalst tie, kam šis jau ir pārliek liels sadārdzinājums, un tādējādi neizdaļāt šo naudu lieki, jo tā nauda mums ir noderīga kur citur. Un tādā veidā vienkārši sadals tīkls nemainīs savu darbību, jo divus gadus šobrīd dzīvos ar šo jauno tarifu, viņi vienkārši subsidēs šo starpību no Latvenergo peļņas, un pats sadals tīkls nemainīs savu, teiksim, neoptimizēs, neuzlabos savu darbību, lai samazinātu izdevumus. Paldies, lai jums labs vakars, un ceru, ka jums bija interesanti dzirdēt, kas notiek šodien Saeimā.
Paldies deputātam Andrim Kulbergam. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un uz sadzirdēšanos nākamnedēļ.